Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасведчанне кандыдатам у прэзідэнты ЦВК, як чакаецца, ўручыць 18 лістапада. Вязня бабруйскай калоніі Андрэя Бандарэнку трымалі ў турэмным карцэры не меней за 29 дзён. Сёння ў горках развіталіся з найстарэйшай мясцовай актывісткай. Уляна Якушава памерла на 84-м годзе жыцця.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі распачаў крымінальную справу па факце збіцця журналіста газеты «Камерсант» Алега Кашына. Алег Кашын, які спецыялізуецца на грамадска-палітычнай тэматыцы, быў жорстка збіты ў двары свайго дома ў Маскве ў ноч на суботу і дастаўлены ў рэанімацыю 36-й гарадской бальніцы. Цяпер Кашын знаходзіцца ў стане штучнай комы. Сёння ў Маскве ля будынку гарадской управы ўнутраных справ праходзяць пікеты ў падтрымку журналіста і з патрабаваннямі расследаваць напад на Кашына. Сведкі нападу на журналіста выдання «Камерсант» пакуль не выяўленыя. Калегі збітага мяркуюць, што напад быў звязаны з яго прафесійнай дзейнасцю.
Хулиганство грабление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника, там iPad, по-моему, у него был там телефон, деньги, документы, и все это осталось в целом. Все нападавшие ничего не забрали. И это связывало с его деятельностью профессионально исключительно. Олег проводил расследования всякие, в том числе и касавшиеся неформальных молодежных организаций.
Гаварыў галоўны рэдактар выдання «Камерсант» Міхаіл Міхайлін. Самалійскія піраты паведамілі, што яны атрымалі выкуп памерам 9 мільёнаў даляраў за вызваленне судна пад сінгапурскім сцягам з 19 кітайскімі маракамі на борце. Як паведамляе агенцтва «Франс Прэс», грошы піратам былі скінутыя верталётам. Кіраўніцтва авіяцыйнага ведамства Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў заявіла, што праводзіць расследаванне пасля заявы Аль-Кайды аб датычнасці да катастрофы машыны авіякампаніі UPS у Дубаі ў верасні. Падчас падзення грузавога самалёта загінулі абодва пілёты. Следчыя сцвярджаюць, што пакуль не знайшлі доказаў датычнасці Аль-Кайды да гэтага злачынства. У рэштках лайнера не было знойдзена слядоў выбухоўкі. У пятніцу на ісламісцкіх сайтах з'явілася заява Аль-Кайды аб тым, што выбух на борце самалёта быў арганізаваны людзьмі з гэтай арганізацыі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI накіраваўся гэтае выходнае з візытам у Гішпанію. Першым з двух гарадоў, які наведае пантыфік, стане Сантьяга де Кампастэла. Мэта візыту – наведванне магілы апостала Якава, якая знаходзіцца ў саборы гэтага старажытнага гораду. Зразумела, сустрэчы з тысячамі пілігрымаў, якія прыбылі сюды, каб прыняць удзел у грандыёзнай імшы на плошчы перад сабором. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў у індыйскім горадзе Мумбаі са зваротам, у якім даў высокую ацэнку спецслужбам і грамадзянам, якія праявілі мужнасць і гераізм у барацьбе з тэрарыстамі ў лістападзе 2008 году. Тады група тэрарыстаў захапіла важныя гарадскія аб'екты і некалькі дзён утрымлівала закладнікаў. У выніку супрацьстаяння аперацыі па вызваленні закладнікаў загінулі 164 чалавекі. На Гаіці абрынуўся ураган Томас. Загінулі прынамсі 6 чалавек. Існуе небяспека апоўзняў і паводак. Улады звярнуліся з заклікам знайсці больш надзейнае сховішча для дзясяткаў тысяч чалавек, якія пасля катастрафічнага студзеньскага землятрусу засталіся жыць у намётах, аднак людзі кажуць, што ім няма куды ісці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.